Адкрыць і адчыніць, закрыць і зачыніць. Гэтыя дзеясловы ўжываем у літаратурнай мове неадвольна, зважаем на значэнні. Заўжды адчыняюць і зачыняюць вокны, дзверы, скрыні, іначай кажучы, ўсё, да чаго можна даць беспасярэдні доступ або яго перакрыць. Апавядаючы пра тое, што знойдзена ў выніку пошукаў, або пра тое, што сталася вядомым, хоць доўга ўтойвалася, скарыстаем дзеяслоў «адкрыць». Адкрыць радовішча, адкрыць Амерыку, адкрыць таямніцу. Адкрываем таксама сход паседжання, абвяшчаем пра яго пачатак. У гэтым выпадку, дарэчы, і словы «пачаць» і «распачаць». З'езд, такім чынам, можам не толькі адкрыць, але і распачаць. Калі размова ідзе пра арганізаванне, стварэнне якой структуры, або, наадварот, пра спыненне яе дзейнасці, часцей ўжываюцца дзеясловы «адкрыць» і «закрыць», «адкрыць студыю», «закрыць фабрыку». Тут, праўда, магчымая і пара «адчыніць-зачыніць». Усё болей сёння такога пераноснага ўжывання. Гавораць, што адчынілі фірму або школу, зачынілі партыю або газету. Далёка не заўсёды абыходзімся адкрыццём-закрыццём і адчыненнем-зачыненнем. Кніжку, шытак можна разгарнуць і загарнуць. Парасон таксама разгарнуць, а пасля ўжо згарнуць або скласці. Вочы можам заплюшчыць, а затым расплюшчыць. Твар стараемся затуліць ад ветру, але адтуляем яго на сонца. Рот не адно раскрываем, таксама і разяўляем. Апошні дзеяслоў, праўда, гутарковага характару. Памятаем пра адценні кожнага слова. Скажам па-беларуску. Адчыніць фортку. Адкрыць карысныя выкапні. Школу адкрыць або адчыніць. Дыскусію распачаць. Кніжку разгарнуць, расплюшчыць вочы.